Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată cu teme artistici. Vitejo prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Merħba lilkom semija ta' Campus FM nittama li jitibqaw miħaj waqt dan il-program Fantasija Konċertante. Passoltu il-Kunċert għal-Violin infa ta' Giuseppe Tartini fetaħ il-program tagħna. L-ewwel xogħol li għandim ħejji huwa tal-kompożitur Gioacchino Rossini u ser nisimgħu l-Oviċer minn La Cenerentola, opra li t-telet għall-ewwel darba f'Ruma fl-1817. Hawnhekk Rossini kellu biss 25 sena u kompona din l-opra fit-tliet ġimgħat. Il-libret tal-opra inkiteb minn Jacopo Ferretti u dan huwa varjazzjoni tal-ħrafa ta' Cinderella. L-Oviċer ta' din l-opra ser tiġi segwita mill-Filarmonija Orkestra imexxija Sur Mast Carlo Maria Giulini. Smajna l-Oviċer mill-opra La Cenerentola ta' Gioacchino Rossini li ġiet eseguita mill-Filarmonia Orkestra mexxija mis-Sur Mast Carlo Maria Giulini. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Barokk Girolamo Abos li twilet f'Malta fl-1715. Ta' età żgħira Abos mar jistudja f'Napli fejn studjaw qatt ta' kompożituri Maltin oħra f'dik l-epoka. Minkejja dan Abos ma reġax lura lejn Malta anke jekk vjaġġa sewwa madwar l-Ewropa fosthom fi Vienna u Londra. Abos ikkompona kemm mużika sagra u anki operistika. L-opri komiċi u l-opri serji tiegħu ittellgħu f'teatri prestiġjużi Taljani ta' dak iż-żmien. Ta' Girolamo Abos ħejjet il-mużika s-salm Dixit Dominus li huwa xogħol għall-kor u vuċijiet solisti b'akkumpanjament strumentali. Dixit Dominus huwa maqsum fi tmiem movimenti u aħna ser nisimgħu t-tielet moviment li ser jiġi segwit mill-mezzosopran Claire Massa akkumpanjata mill-Ġubal Orkestra mexxija mir-Reverendu John Gallia. Smajna t-tielet moviment minn Dixit Dominus ta' Girolamo Abos. L-interpretazzjoni kienet tal-mezzo sopran Claire Massa, akkumpanjata mill-ġubal orkestra imexxija mir-reverendu John Galia. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.multiuniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika min-naħa tal-Paul Winter Consort. Dan huwa grupp Amerikan immexxi mis-sassofonist Paul Winter li beda l-karriera tiegħu fis-snin 60. Il-grupp beda b'mużika ispirata mill-jazz u mal-medda ta' żmien bdew iħaltu wkoll elementi ta' world music u mużika klassika flimkien ma' ħsejjes tan-natura. Il-membri tal-grupp inbidlu sewwa matul is-snin imma uħut minnom fostom Paul Winter kienu prezenti tista' tgħid tul l-istorja kollha tal-grupp. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar riċenti tagħhom kien l-album tal-2010 li ġie kummissjonat mill-Miho Museum tal-Ġappun. Tal-Paul Winter Consort aħna ser nisimgħu s-silta Icarus, miraba album Icarus li mur lura għall-1972. Icarus hija kompożizzjoni ta' Ralph Towner. smajna silta Icarus, kompożizzjoni ta' Ralph Towner, segwita mill Paul Winter Consort. Ser inkomplu bit-tielet sinfonija ta' Johannes Brahms, li l-kompożitur kitba fis-sajf tas-sena 1883 meta kellu madwar 50 sena. Hawnhekk Brahms beda jirrevedi xi mużika li kien kiteb qabel, u bil-mod dawn il-kompożizzjonijiet evolvew fiż-żewġ movimenti tan-nofs tat-tielet sinfonija. Din is-sinfonija intlaqet tajjeb ħafna mill-pubbliku u anke mill-kritiċi, u għalhekk malajr ixterdet fis-swali prinċipali tal-Ġermanja. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija, Allegro con Brio, dan huwa moviment kemmxejn misterjuż fejn il-burdata tvarja minn dik erojka għal waħda aktar nostalġika. Ir-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra hija mexxija mis-Sur Mast Marek Janowski. Smajna l-ewwel moviment Allegro con Brio ta' t-tielet sinfonija ta' Johannes Brahms, il-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra kienet immexxija mis-Sur Mast Marek Janowski. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM u dan huwa l-programm Fantazija Konċertante miegħi Silvio Camilleri magħha wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa għal darb'oħra s-Sur Ino Bonello li huwa xenografu u disinjatur ta' xenografija għaċ-ċinema. Ino nirringrazzjawk li qiegħed magħna darb'oħra. U għal din inġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar l-industrija tal-films f'Malta. Issa Ino, Malta għalfejn toffri vantaġġi partikolari għall-industrija tal-films?
Malta hija vantaġġ kbir għal min jaħdem il-films u jiġi jaħdem il-films hawnhekk għal diversi raġunijiet. Jiena nħobb li niddiskrivi l-Malta bħala an island studio. Li min jiġi film hawnhekk. Malta kollha jkemm hi, isu hija ġo studio. Taċ-ċinema għaliex qed ngħidlek għaliex l-ewwel nett għandna varjetà ta' arkitettura illi tista' tidħol tislottja ruha biex ngħidlek fi kwalinkwe perjodu tal-istorja fid-dinja kollha hi fejn hi. Biftit immaġinazzjoni u bl-abbilità ta' kreattività. Il-postijiet f'Malta kollha jistgħu jaddataw ruhom għal diversi anke postijiet madwar id-dinja. Per eżempju nsemmi film minnhom biss, Munich ta' Steven Spielberg, niftakar illi Malta ġbidnija bħala l-Izrael, bħala Ċipru, bħala Ruma, bħala Franza, vol diri proprja addirittura f'post minnhom, f'location minnhom, ġobu ġibba, kellna Ċipru fi triq, u kif iddur il-kantuniera ħajfa fl-Izrael. Vol diri dik hija wieħed mill-ewwel vantaġġi li Malta. Bid-diversità tal-arkitettura tagħha, tippresta ruha tajjeb ħafna biex tadatta ruha biex tilbes il-libsa ta' pajjiżi oħrajn.
Producers barranin, kif ikunu jafu li f'Malta jistgħu jiġbdu xena li toħodna fl-Iżrael pereżempju?
Jiena di dejjem ngħidha meta oriġinarjament Munich kien ġej Malta, il-ħsieb kien li jiġbdu ħafna inqas milli ġibdu f'Malta, Spielberg f'moħħu. Ma kellux f'moħħu li jiġbed dak l-ammont, però fil-proċess tal-li tkun qiegħed tfittex il-locations, meta inti tibda ttieħ possibilitajiet differenti u mhux sempliċiment tissuġġerilu l-post imma anke ttieħ jien f'dan il-każ kelli relazzjoni tajba ħafna mal-production designer illi kellu il-film kont konna mhux biss kollegi għax qed nagħmlu flimkien, imma sirna ħbieb veru ħbieb sirna nafu lil xulxin. Allura jiena stajt anke nisuġġerilu ħafna b'aktar konfidenza milli kieku qed nissuġġerixxi lill-diżinjatur ieħor il-production designer ieħor illi forsi iżommok daqsxejn kif jgħidu l-Ingliżi at an arm's length. U tissuġġerilhom, tihom l-options differenti ta' kif anke qed tara inti. Ovvjament huma jkomplu jiżviluppaw fuqhom u minn ftit kważi kważi biex ngħidlek dak il-film kważi ħlief għal xi ftit ċeni l-mjawla kważi nġibed kollu f'Malta.
U fl-aħħar mill-aħħar meta jiġu biex jiddeċidu iridu jiġu għal Malta biex jaraw.
Assolutament, assolutament, meta inti tkun qiegħed fil-fażi ta' tagħmel suġġerimenti, l-ewwel il-komunikazzjoni ssir anke tramite il-locations manager li jkollok qiegħed fuq il-proġett. Il-locations manager ħafna drabi jaħdem ħafna f'kuntatt qrib l-art department illa għaliex inutli il-locations jissuġġerixxu x'imkien imbagħad l-art department ma jkunx jista' jiżviluppa dak li jridu hemmhekk, allura dawn iż-żewġ dipartimenti jaħdmu ħafna flimkien. Wara dak ovvjament jiġu għal diversi dak li huma jgħidulhom rekis, vol diri visits of reconnaissance. Jiġu għawek biex fizikament bajnejhom ħossu jaraw il-post u jaraw dak li inti qed tissuġġerilhom hekk verament fizikament jistgħux jagħmlu hemmhekk. Ovvjament, ġieli dak li inti tkun issuġġerejt, wans li jiġu jabbandunaw dak għax raw xi ħaġa oħra illi fl-opinjoni tagħhom tkun aktar adattata għal dik il-viżjoni li kellhom f'moħħhom huma. Vol diri daw affarijiet li jiġru. Vantaġġ ieħor illi għandna f'Malta. Huwa li għal darba l-qis tagħna li aħna żgħar huwa vantaġġ. Għal darba vantaġġ li aħna żgħar, il għaliex fejn pajjiżi oħrajn biex ibidlu l-location minn posta l-ieħor ħafna drabi jridu sigħat twal, aħna u Malta hija ħadd ċertu traffiku li jista' jkun hawn, però strictly speaking inti tista' f'45 minuta qsamt min-naħa l-oħra bit-truppa tiegħek, bl-equipment u b'kollox, u jekk kellek bżonn illi tibda l-location matul il-ġurnata, xi ħaġa li ġeneralment nippruvaw nevitawha, imma jista' jkun hemm il-każi li jkollok tagħmilha f'45 minuta qasamt Malta. U minn ċentru abitat, inti mort kompletament f'kampanja jew viċiversa. Minn rurali għal xenografija kompletament differenti. Vantaċċieħor hija l-lingwa. Illi dawn il-produzzjoni ġeneralment il-lingwa prinċipali tagħhom hija l-Ingliż. Aħna Malta għandna l-vantaġġ li ftitu ma dawk li ma jitkellmux bl-Ingliż u allura l-komunikazzjoni hija aktar faċli. Dawn huma kollha vantaġġi apparti bħalma dejjem insemmi il-kapaċitajiet tal-kru lokali.
U ġieli nofru l-lingwa Maltija wkoll f'xi film bħalma sa fil-film Midnight Express.
U fil-fatt eħe, meta jkun hemm mhix l-ewwel darba li meta jkun hemm lingwa semitika jon kellha xi ħaġa li tista' tkun trid tinstema li mhijiex Ewropea li jinqdew bil-lingwa Maltija għaliex le. Iva, rajna diversi drabi. Kulħadd għandu ħdiema jinneħ għall-għaffirlu lil-ġowza mit-kordina jitkellem bil-Malti fil-Midnight Express li jattajt inti.
Tajjeb, Ino, issa taħseb li films li joriġinaw minn pajjiżi differenti kollhom karatteristiċi differenti?
Definittivament, mhux karatteristiċi biss bħala il-film innifsu. Illa lix, per eżempju, jina nara semmejt l-ftit ilu mhux f'dan il-programm imma fi programmi oħrajn li għamilna per eżempju film għal Bollywood li huma indjani. Tibda tirrealizzanti u taħdem anke l-metodu kif jaħdmu l-viżjoni tagħhom ta' kif jikkonċepixxu xena hija kompletament differenti minn kif kieku l-istess suġġett jittrattaħ reġista direttur li jkun Ewropew. Vuol dire dak iva. Però anke l-metodoloġija mbatta kif isir ix-xogħol hija differenti. Aħna u Malta kenna u ngħid ix-xorti u sa ngħid għaliex, aħna kenna x-xorti illi naħdmu ma' firxa wiesa ta' nazzjonalitajiet li ġew jaħdmu Malta, daw kollha ġew bil-metodi tagħhom. Il-Malti ħadem ma' dawn in-nies jipprova jaddatta ruħu għal metodi differenti ta' min jiġi jaħdem u Malta. U l-Malti ta' li li hu għaliex hija karatteristika ta' aħna illi nisfruttaw is-sitwazzjonijiet. Tgħallem minn dawn il-metodi kollha illi ħloqna bħalma minna fil-lingwa fuq kollox, ħloqna modus lavorandi tagħna, operandi tagħna, mod ta' kif naħdmu aħna. U biex niftehmu llum il-ġurnata, jekk jiġi direttur minn barra, jiġi xenografu minn barra illi rridna nagħmlu biċċa xogħol, ftit għandu bżonn joqgħod jipprova jgħidilna kif rridu nagħmluha, illi għaliex aħna llum tallimna aħna kif l-Ingliżi jgħidu how to move on set, kif għandna nikkomportaw ruħna u kif għandna nagħmlu u kif aħna għandna nipproċedu biex naslu għal dak li rridu. U ikkrejna sistema li hija tagħna f'ħafna affarijiet. Infatti ħafna drabi jiena nara minn ħafna production designers li jiġu jgħidu lek isma' jiena rrid hekk hekk hekk, però għamilha kif jidhirlek li għandek tagħmilha inti. Basta r-riżultat ikun dan. Issib oħrajn li jkunu eżiġenti li jridu anke il-metodoloġija kif jaħdmu huma, aħna nippruvaw nispjegawlhom illi għalina nkun aktar ekonomiku u aktar faċli li naħdmu b'metodi li nafu li huma tajbin għalina, però sib min ikun ġeneralment dawk li jkunu eżiġenti ħafna fuq li jridu l-affarijiet kif iridu huma biss, huma dawk li jkollhom inqas esperjenza l-probabilità. Il-verità tkun illa li xkunu jibżaw javventuraw ruħhom. Inveċe dawk li jkunu stabiliti u jkunu tiġa anke esmijiet kbar, tibda tinduna li jkollhom inqas pretensjonijiet illi inti trid tagħmel bil-fors dak li qed jgħidulek huma. Illi għaliex jagħtuk il-fiduċja u jaħdmu miegħek b'mod aktar apert, allura inti tkun iktar liberu illi tista' tuża il-metodu tiegħek biex ovvjament lilhom ittihom riżultati aħjar. Għax fuq kollox fl-aħħar mill-aħħar l-importanti huwa li l-klijent illi fil-kas tagħna jkun il-produzzjoni ikun soddisfatt biex xogħol li nkunu tajnieh.
Tajjeb, Ino, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, għalissa ser ngħaddu għal aktar mużika. Thank you. Smajna Five Variants of Divas and Lazarus tar Ralph Vaughan Williams, segwita mill-English String Orchestra, maxxija mis-surmast William Boughton. Ta' minnejdu li dak ix-xogħol huwa miktub għal strumenti tal-korda u arpi u huwa msejjes fuq il-kanzunetta folkloristika Divas and Lazarus li tirrakkonta ġraja biblika ta' Lani u Lazru. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu l-programm b'xi mużika ta' natura popolari mill-grupp Fleetwood Mac. Dan il-grupp għandu storja twila li tmur lura snin 60 u kien karatterizzat minn bdil konsiderevoli fil-membri tiegħu. Nistgħu ngħidu li għadda minn tlajja u nżul fejn tidħol il-popolarità. U anke l-istil mużikali tagħhom tbiddel sewwa mill-blues li kienu jħadnu fis-snin 60. Ta' dan il-grupp ser nisimgħu s-silta strumentali Albatros li kisbitilhom suċċess lura fl-1968. Bil-grupp Fleetwood Mac smajna silta strumentali Albatros. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi niżlihajr lis-Sur Ino Bonello tal-Arfien il-Qasammana u lit-tekniċi li kellna magħna Carmen Ugrek u Samuel Attart. Jekk tixtuq tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u se dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.